ኢጣልያ ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ክተካይዶ ዝፀንሐት ናይ ምድሓን ስርሒት ጠጠው ብምባላ ኣሸሓ ስደተኛታት ኣብ ሓደጋ ክወጥቂኦም ተባሂሉ ብሓይሊ ባሕርን ነፈርትን ዝተሓገዘ ስርሒት ምድሓን ኢጣልያ ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ጥራሕ 150,000 ሰባት ኣድሒኑ ይብል ኣድሒነ ይብል ሕጂ ግን ካብ ዝሓለፈ ቀዳም ባሕቲ ሕዳር 2014 ጀሚሩ እቲ ስርሒት ድሕነት ጠጠው ከም ዘበሎ ኣፍሊጡ ኣሎ እቲ ስርሒት ጀመሮ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ከባቢ ደሴት ላምባዱሳ ኣማኢ ሰባት ምስ ሃለቑ እዩ